Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Jovana Milovančević vam želi dobar dan. Danas u krugovima o muzičkim pozorišnim festivalima, jednoj pažnji vrednoj knjizi i jednoj značajnoj izložbi. O programu 67. svetskog radijskog takmičenja u oblasti savremene muzike slušat ćemo tokom krugova od naše Maje Čolović-Vasić. Na pitanje kakvo je stanje u makedonskom teatru odgovorit će nam kritika Saši Milosavljević. A o tome kako izgleda kada dame sviraju Chopina u izveštaju takođe naše muzičke redakcije povodom 10. jubilarnog izdanja Chopin Festa. U krugovima danas i o tome ko je najuspešniji u britkom duhu i oštrom peru. Pred posetiocima RTS kluba izložba radova sa 54. konkursa Pierre. Danas se govorilo i o knjizi, životi i stvaralaštvu žena članova Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije i Srpske akademije nauka i umetnosti. Biće još priča u današnjim krugovima, ovo nije sve, ali za početak toliko, sa vama smo do 15 časova 55 minuta. U našem Radio Beogradu se od danas do petka 15. oktobra održava 67. svetsko radijsko takmičenje u oblasti savremene muzike Međunarodni rostrum kompozitora. Takmičenje je danas prepodne otvoreno u našem studiju 6, a više o ovom događaju ćemo saznati iz priloga Maje Čolović-Vasić.
Međunarodni rostrum kompozitora je forum predstavnika medijskih organizacija koje se okupljaju sa ciljem promovisanja, razmene, emitovanja savremene muzike, a koji organizuje Međunarodni muzički savet. Ovu je manifestaciju 1955. godine osnovao UNESCO. Do početka veka se održavala svake godine u Parizu, ali poslednjih godina se organizacija takmičenja poverava različitim javnim medijskim servisima širom sveta. RTS i Radio Beograd prvi su domaćini takmičenja u regionu i ispred njih su se danas pristignim delegatima koji će preslušavati izabrane kompozicije u studiju 6 obratile Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograda i Ivana Neimarević, muzička urednica trećeg programa koji je zapravo neposredni organizator Rostruma. Inače, u Beogradu su ove godine predstavnici nacionalnih radijskih servisa Austrije, Bugarske, Kine, Danske, Estonije, Mađarske, Letonije, Litvanije, Holandije, Norveške, Poljske, Portugalije, Rusije, Slovenije, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva, dok bez delegata u takmičenju učestvuju predstavnici Finske, Nemačke, Meksika i Švedske. Njih je sve danas pozdravila i Silja Fischer, generalni sekretar Međunarodnog muzičkog saveta i sekretar Rostruma. Ona je istakla odličnu saradnju sa organizacionim timom i izrazila zahvalnost onim stanicama koje su uzele učešće u ovogodišnjem takmičenju.
So this year we have a participation of 21 countries.
Ove godine imamo učesnike iz 21 zemlje. Slušat će se oko 8 sati muzike, to jest 37 dela, od kojih su 17 komponovali autori ispod 30 godina, a 11 su napisale žene.
11 out of the 37 works are composed by women.
Žene su inače i deo projekta Hidden Treasures Mixtape, kojima je Međunarodni muzički savet želeo da obeleži prošlu, u najmanju ruku neobičnu 2020. godinu, a u okviru koga su predstavljena i vrednovana dela onih kompozitorki koje su mogle biti predstavljene na Rostrumu tokom nekoliko proteklih godina, ali nisu iz raznoraznih razloga. Na to je danas podsjetio Davide Grosso, menadžer projekta u Međunarodnom muzičkom savetu, iz čijeg obraćanja delegatima izdvaja i sledeće.
As you know, the Rostrum, the core of the Rostrum are the broadcast.
Kao što znate, srce Rostruma su prenosi, to jest emitovanje kompozicija. Statistika nam govori da je bilo skoro 700 emitovanja dela predstavljenih na takmičenju 2019. godine, s tim da čekamo još nekoliko radio stanica da nam pošalju svoje podatke. Tako da ovom prilikom želim svima da se zahvalim što celu zamisao održavaju živom, jer bez emitovanja i prenosa nema Rostruma.
Alive, because without broadcast there is no Rostrum.
Predsjedavajući Rostruma Evert van Berkel je u svom obraćanju putem video linka iz Švedske podsjetio da će nakon preslušavanja svih dela ona biti ocenjivana po sistemu sličnom evrovizijskom, a najznačajnija dela se biraju u dve kategorije, za glavnu nagradu i u selekciji mladi kompozitori. Ova i druga dela biće predstavljena potom na koncertima ili u okviru radijskih programa učesnika Rostruma i svih drugih zainteresovanih radijskih stanica. Ovogodišnji rezultat glasanja saznaćemo u petak u 12.30 i nadamo se da će među njima se naći i kompozicije naših predstavnika Ivane Ognjanović i Lazara Đorđevića.
So that just ain't right. Well, it's over. I know I can't let go. Around every corner, something I see brings me right back how it used to be. Well, it's over.
Sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
U 15 časova 12 minuta na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a u RTS klubu otvorena je izložba najuspešnijih radova novogodišnjem 54. konkursu Pierre, takmičenju u britkom duhu i oštrom peru. Kao i svih prethodnih godina, i ove je na konkurs stiglo mnoštvo radova, čak 373, od kojih je 122 ušlo u izbor, a odluku o priznanjima doneo je žiri u sastavu Milorad Vučelić, glavni odgovorni urednik Novosti, Nedeljko Ubović, prošlogodišnji laureat, Bojan Ljubenović, aforističar, tu je bio i Slavimir Stojanović Futro, grafički dizajner i Igor Marović, pisac. Detalje slušamo u prilogu koji je pripremio kolega Aleksandar Drobac.
Balkan i Evropa, migrantska kriza, zavisnosti nove generacije, vakcinacije, krediti i kamate. Još mnogo aktuelnih tema obradili su autori radova pristiglih na konkurs Novosti za najbolju novinsku karikaturu. Kroz svoje crteže koji su tu danas nasmeju, ali i zamisle i zapitaju, baš kao što je to majstorski radio veliki Pierre Križanić. Temom pandemije uglavnom su se bavili najmlađi karikaturisti, a među njima se izdvojio 16-godišnji David Konstantinović sa crtežom koji je naslovio Igra korona. David Konstantinović je ujedno i sedmi dobitnik nagrade, najbolji mladi karikaturista i učenik druge godine srednje grafičko-medijske škole. Zlatnog Pjera dobio je Dragoslav Janošević, koji ga je osvojio za upečatljivu univerzalnu karikaturu sa vanvremenskom porukom. Umesto Zorana Petrovića, koji živi u Nemačkoj, srebrnog Pjera primio je njegov kolega Jugoslav Vlahović. Bronzani Pjer uručen je Zoranu Mihajloviću za karikaturu kojom je duhovito prikazao svet u kome su društvene mreže sve bliže statusu novih ideologija ili čak religija. Nagrada za portret uručena je Hadžidejanu Nikoliću, a o dobitnicima nagrade govori međunarodno priznati karikaturista Jugoslav Vlahović.
To je jedan bard Janošević koji 50 godina učestvuje i evo dočekao je, inače i nije iz Beograda, on je tamo iz blizu Niša, inače je profesor mašinstva, znamo ga iz Ježa sa konkursa i kao da je pomalo uticaj onih RTS banera, onih RTS reklama, on je ono klupko, onu nit na svoj način iskoristio, jeli gde umjesto kugle on baca prema čunjevima, ali se klupko obmotava i tamo taman da dođe do čunja, ono se već odmotalo i od poena nema ništa. Mada je on sa ovim ubo svoju nagradu, jeli Petrović je opet napravio jednu olovčicu na temu Evrope. Interesantno da on pre 3-4 godine osvojio prvu nagradu Pierre, isto na temu Evrope. Tako da njemu ta tema leži, on inače živi u Nemačkoj i vrlo je kritičan prema toj evropskoj, pogotovo u Nemačkoj, nekoj stvarnosti. Kao njegov prijatelj na njegovu molbu to preuzeo i čuvat ću mu dok ne dođe u Beograd. Jeli, treća nagrada je jedna fina igra gde su nadgrobni spomenici sada sa simbolima Facebooka, Twittera i ostali baš na temu ovih novih komunikacija. Dok je četvrta portret More Pekića, jedan klasičan rukom rađeni crtež, odličan i kao ideja i kao realizacija.
U kulturnim krugovima slušamo i dobitnika nagrade za portret, karikaturu Ranko Guzina, Hadži Dejana Nikolića.
Ove godine sam po drugi put dobio, posle 2018. i ove godine dobio nagradu za najbolju portret karikaturu. Portret je poznatog našeg književnika Borislava Pekića. Volim te likove koji svojim neverovatnim delima su obeležili naše društvo i treba mi jednostavno puno vremena da uđem proučavajući njihov lik i njihovo delo, jer ne može samo čovek na osnovu jedne fotografije, što često ljudi misle. Tu treba puno fotografije, malo poznavati delo, na njegov način života i na osnovu toga, kad se sve to sklopi jednu celinu, ja sam davno rekao da je za mene karikatura čarobnjaštvo duha i ja uživam u tom čarobnjaštvu, slikajući te ljude koji su jednostavno deo naše kulturne istorije.
Izložba najboljih karikatura 54. konkursa karikature Pierre, u okviru koje su selektovana 122 rada, biće postavljena do 16. oktobra u klubu RTS-a u okviru Festivala novosti.
Well, I love a rainy night, I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadows. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Ooh, ooh. I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadows. Puts a song in this heart of mine, puts a smile on my face every time, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Oh, I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, ooh. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. Well, I love a rainy night. You see it in my eyes.
S obzirom na to da smo vam na početku obećali još jedan prilog naše muzičke redakcije, reći ćemo vam da je sinoć u dvorani Kolarčeve zadužbine svečano otvoren jubilarni 10. Chopin Fest. Na koncertu nazvanom Dame sviraju Chopina nastupile su pijaniskinje Biljana Gorunović, Rita Kinka i Marija Đukić. Festival će trajati 5 dana, tokom kojih će izvođenja Chopinovih dela moći da čuje publika u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Nešto više o otvaranju festivala reći će nam Katarina Erić.
Da li se fraza žensko pismo može primijeniti i na muziku, kao što je najpre osporavana, a zatim prihvaćena kao osnažujuća, pronašlo svoje mesto u svetu književnosti, likovne i dramske umetnosti. I, ako postoji, možemo li je naći i u izvođaštvu, a ne samo u stvaralaštvu? Sinoć su nam mogući odgovor na ovo pitanje ponudili organizatori Chopin Festa, nazvavši koncert kojim je festival otvoren Dame sviraju Chopina. Rita Kinka, Biljana Gorunović i Marija Đukić potvrdile su nam koliko su brojni i različiti slojevi ženskog senzibiliteta u tumačenju Chopinove muzike. Uz pobedničko i naizgled lako vladanje instrumentom koji su Liszt, Rahmanjinov i Chopin odabrali za iskazivanje emocija i neuporedivog virtuoziteta. Liričnost, nežnost, toplina pa i mekoće i ekonomisanje snagom, sve su to očekivane osobine žene, i to naročito žene za klavirom, instrumentom koji počinje da svira 10 devojčica na jednog dečaka, da bi u vrhu svetske muzičke scene ovaj broj prešao u svoju suprotnost. Na 10 pijanista sa planetarnom karijerom i dalje će jednak uspeh ostvariti jedna pijanistkinja. Da li su i iz tog razloga čast da otvore 10. po redu Chopin Fest dobile dame? I kako to dame sviraju Chopina? Ako ste u ovim danima opreza i rizika bili među željnim slušaocima koji su zauzeli svako drugo mesto u dvorani Kolarca, pod maskom tihog ushićenja muzikom, mogli ste da čujete tri različite, snažne umetničke ličnosti kako razbijaju očekivanja, pa i predrasude ako ih ima. Ruke briljantnih umetnica nisu se plašile širokih slogova Chopinovih akorada, niti su oklevale u izražavanju njegovih strasti. Biljana Gorunović, koja je diplomirala i magistrirala na konzervatorijumu Čajkovski, izborom programa nagovestila je pravac svog promišljanja o Chopinu, fantazije u F-molu, skerco broj 3 i misaona etida u S-molu, opus 10, pružili su priliku umetnici da se poigrava pedalom, rubatom, impresionističkim osluškivanjem svakog tona i stvaranjem polifonog toka u praćenju različitih linija. Uz zrelu virtuoznost i snagu, Biljana Gorunović dotakla je puno razumevanje ljubavi prema klaviru koju je Chopin pijanista darovao Chopinu kompozitoru. Rita Kinka je naša najnagrađivanija pijanistkinja, koju je Evropski parlament proglasio ženom Evrope 1991. godine. Njena celovita umetnička ličnost, u kojoj je svaki delić slagalice sklopljen u savršenu sliku, daje publici retku priliku da se prepusti nečijem intimnom doživljaju muzike i prepozna ga kao istovremeno univerzalan i jedinstven. Nokturno opus 62 broj 2 uveo nas je u misaono i bolno raspoloženje, dok su barkarola u fizduru i poloneza fantazija donele eteričan, lebdeći piano i smenjivanje izvođačke slobode i precizne kontrole. Marija Đukić, koja se usavršavala u Sankt Peterburgu, u svojoj karijeri bila je posebno naklonjena delima Chopina, što je krunisala koncertom kojim je obeležena 200. godišnjica njegovog rođenja. Sonata opus 58 broj 3 u B-molu, kao posljednja sonata koju je Chopin napisao, nesumnjivo je među najkompleksnijim njegovim delima. Marija Đukić je virtuoznim, odlučnim pasažima dala posebnu atmosferu brzim stavovima, dok joj je lagani stav dozvolio da zaokruži svoj doživljaj Chopinovog stvaralaštva. Jubilarni Chopin Fest ostaje veran širokoj demokratičnosti Chopinove muzike, predstavljajući čitav dijapazon od vrhunskog pijanizma do prvih koraka mladih talenata, kroz glavni i prateće programe festivala, odjeke Chopin Festa, takmičenja, seminare i radionice. Neko će ovih dana prvi put pred publikom odsvirati tužni i sentimentalni posthumni amol valcer, sanjajući da će se jednog dana kroz njegove ili njene prste na publiku sručiti oluja tonova azdur poluneze. Ovi mladi talenti su sinoć imali priliku da nađu inspiraciju i čuju kako se svira Chopin, bilo da ste dama ili ne.
Dan čeka na mene, negde daleko, novi dan čeka na mene. Ne znam gde da pođem i tražim ljude kao ja. Tražim ljude kao ja, ali ne znam gde da ih nađem. Mm, yeah. Tražim ljude kao ja, ali ne znam gde da ih nađem. Traće još dugo noć u ovom svetu bez milosti. Negde daleko, novi dan čeka na mene. Negde daleko, novi dan čeka na mene. Pođem i tražim ljude kao ja.
Eko.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Za današnje kulturne krugove koje upravo slušate na Radio Beogradu 2 pratili smo i najnovije dešavanje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Naime, u okviru redovnog termina tribine, tamo je danas predstavljena jedna značajna knjiga. Na njenom predstavljanju bio je naš kolega Milan Stokanović, on nam se pridružio ovde u studiju. Milane, ovu knjigu je priredila akademik Nada Milošević-Đorđević. O kakvoj knjizi je reč?
Jovana, pre otprilike 2 sata predstavljen je prvi tom knjige Život i stvaralaštvo žena članova Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije i Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao što i ime ovog zbornika kaže, plan je da se predstave sve žene članice SANU, odnosno prvih 11 članica u prvom tomu, koje su postale redovne članice. Kada govorimo o prvoj, to je svakako slikarka Katarina Ivanović, a uz nju u prvom tomu našle su se i imena recimo Isidore Sekulić i Desanke Maksimović, Zore Petrović, Honor Bridget Fell. Predlažem da čujemo sada akademika Milicu Stevanović, koja je govorila o tome da ovaj zbornik ne treba da predstavlja nikakvu segregaciju, već da istakne članice Srpske akademije nauka i umetnosti.
Da čujemo.
Jedini način da je prihvatimo je to, da shvatimo da to nije izraz nekakve izdvojenosti ženskog članstva kao nekakvu sekciju ili neki odeljak, nego samo unazad gledano kao to što sam već rekla, u stvari kao nadoknađivanje onoga što je u prethodnom periodu propušteno. A šta će biti dalje? Nadajmo se da ćemo ući normalne tokove i da neće biti potrebno da, uopšte da se pravi ta podela po polu. Da li su članovi muški ili ženski, ostaje nebitno. Bitan je učinak, rad, rezultati rada, jedino to treba da gledamo, mislim, drugo ostaje u prošlost.
Milane, Milica Stevanović je danas na predstavljanju knjige govorila sa veoma velikim poštovanjem i o nekim bivšim članicama Srpske akademije nauka i umetnosti.
Tako je, Jovana. Recimo, pomenula je Katarinu Ivanović, o kojoj je pisao profesor filozofskog fakulteta Nenad Makuljević, ali i Ljubicu Cocu Sokić, o kojoj je pisala profesorka u penziji Irina Subotić, pa predlažem da čujemo.
Baš onako vrlo jedan opširan, detaljan tekst. Ja sam izvukla iz tog njenog teksta taj podatak da je Lubarda rekao za Cucu da ima monumentalnosti u njenom radu. To se meni učinilo kao vrlo značajno, zato što jeste u nekoj suštini slikarstva Cucinog, a nedovoljno mi se čini da se to ističe kod nje. To je ta neka njena jasnoća komponovanja, preglednost i snaga u samoj kompoziciji, bez obzira šta je slikala, da li je radila portrete, mrtve prirode, enterijere ili kasnije one slike apstraktne. Svuda se kroz sve njene radove provlači ta vrsta jasne misli, jasnog osjećaja.
Još jednom važno je da kažemo da je ovu knjigu uredila akademik Nada Milošević-Đorđević, koja je nedavno preminula. Kako je predsjednik SANU, akademik Vladimir Kostić, rekao, ona nije stigla da vidi ni prelom knjige, ali je svakako u amanet ostavila ovu značajnu, važnu knjigu. O njoj je govorila i jedna od učesnica ove tribine biblioteke SANU, Jasmina Grković-Major.
Nada Milošević-Đorđević je, mi smo zajedno u odeljenju jezika i književnosti bila jedan izuzetni stvaralac. Znamo čime se bavila, narodnom književnošću i tako dalje. A u svom moram da dodam da je bila izuzetna osoba. Ovo se pogodilo, njena komemoracija je sutra, i ovo se pogodilo, tako je stavljeno da zapravo bude tu, jer ova knjiga, dakle i ta edicija cela, to je zapravo njena velika ostavština. To je ono što je ona nama ostavila, čime nas je zapravo počastila, i treba da i zbog toga budemo zahvalni, i nekako čini mi se da se lepo uklopilo da to bude upravo promocija knjige zajedno dan za danom sa njenom komemoracijom.
Akademik Jasmina Grković-Major govorila i o tome kako Marie Curie nikada nije prosto postala akademik u Francuskoj akademiji nauke i umetnosti, iako je imala čak dve Nobelove nagrade. Pa bih voleo da čujemo i čućemo sada šta kaže o tome Jasmina Grković-Major.
Mi obično govorimo o našoj sredini kao patrijarhalnoj, Balkanu patrijarhalnom. Ne, treba uporediti sa onim što je i kako je bilo u Evropi, pa i danas. Marie Curie je dva puta dobila Nobelovu nagradu, jednom za fiziku, drugi put za hemiju. I ona je bila kandidovana za Francusku akademiju nauka. Ona nije dobila dovoljan broj glasova i više nikad nije bila kandidovana. To dovoljno govori, dakle, o toj strani priče. To je bila neka, ja mislim, 1913. sad ću vas lagati, ali otprilike to vreme je bilo. I to je zaista zapanjujuće kad pomislite da neko ko je dobio Nobelovu nagradu nije mogao da uđe u Francusku akademiju. Uz to, prva žena u Francusku akademiju ušla je 1980. godine. I ja sam namjerno rekla 100 godina nakon prijema prve žene u Srpsko učeno društvo.
Čuli smo akademik Jasminu Grković Major, Milan Stokanović, naš kolega, bio je na predstavljanju knjige Život i stvaralaštvo žena, članova Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije i Srpske akademije nauka i umetnosti. Milan je upravo rekao da je do sada 47 žena postalo član Akademije nauka i umetnosti, a više od 1000 muškaraca. Možda je to značajan podatak. U svakom slučaju je lepo obratiti pažnje na ovu knjigu i podsjetila bih još jedan put, a to smo već i čuli, da je sutra u 12 sati biti održana komemoracija Nadi Milošević-Đorđević, koja je nedavno preminula, a koja je uredila ovu knjigu o kojoj smo govorili. U 15:40 pozorišne teme su u fokusu kulturnih krugova, naime 55. festival makedonskog teatra održan je od 1. do 8. oktobra u Prilepu. Tamo je bio naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević i slušat ćemo u narednim minutima njegov osvrt na ovaj festival, ali i na trenutno stanje u makedonskom teatru. Slušamo Sašu Milosavljevića.
Kao i celom svetu, virus COVID-19 je zagorčao život i makedonskom pozorištu. Tako je prošle godine odloženo 55. izdanje festivala makedonskog teatra, koji se tradicionalno održava u Prilepu, a nosi ime Vojdana Pop Georgijeva, poznatijeg po umetničkom prezimenu Černodrinski, inače autoru prve drame na makedonskom jeziku. Ovo je, međutim, bio relativno mali problem u odnosu na činjenicu da je u Severnoj Makedoniji stopirana bezmalo kompletna prošla pozorišna sezona. Od pojave virusa, pa donedavno, zbog policijskog časa i zabrane okupljanja, tamošnji teatri nisu prikazivali stare predstave, niti su pripremali nove. A kada jednom stane, potrebno je mnogo snage da složena teatarska mašina bude ponovo pokrenuta. Da bi situacija makar malo bila olakšana, odlučeno je da ove godine, uz uobičajene mere predostrožnosti, merenje temperature, dezinfekcija, poštovanje distance, gledaoci pokažu potvrdu o dvostrukoj vakcinaciji. Ukinuti su okrugli stolovi kritike, radikalno je smanjen broj pratećih programa, gostujući ansambli nisu noćili u Prilepu i, kao najvažnije, suspendovan je uobičajeni sistem selekcije. Naime, uprave 13 makedonskih teatara same su delegirale po jednu svoju predstavu. Jedno pozorište se međutim nije odazvalo, a drugo je zbog iznenade bolesti glumca otkazalo učešće. No, ni tu nije kraj nevoljama. Novih produkcija, dakle, u Makedoniji gotovo da nema. A zbog malog broja vakcinisanih pozorišnika, tamošnji teatri nisu mogli da obnove ansambl predstave, pa su na Prilepski festival dospele manje scenske forme. Od 11 naslova prikazanih u takmičarskoj selekciji festivala, posebnu pažnju su privukle predstave i Konje ubijaju zar ne, Biteljskog narodnog teatra i Moj muž, Dramskog teatra Skoplje. Prvu je na osnovu adaptacije scenarija za slavni film Sidnija Polaka režirao Martin Kočovski, dok je drugu na scenu postavila Nela Vitošević, koja je zajedno s Viktorijom Rangelovom Petrovskom uradila dramatizaciju zbirke priča Rumene Bužarovske. Dok Kočovski izrazito smelo povezuje priču poznatog filma iz 1969. o nemilosrdnom plesnom takmičenju kao praobliku savremenog reality showa sa atmosferom života u neoliberalnom kapitalizmu, pa i sa raspadom nekadašnje Jugoslavije, dotle rediteljka skopske predstave pravi skokove iz proze Bužarovske u intimu glumačkog ansambla, pronalazeći tačke dodira između sudbine balkanske žene i ispovesti aktera, tako stvarajući sliku ovdašnje sumorne stvarnosti. Biteljska produkcija je bazirana na snažnom rediteljskom konceptu koji pokatkad iritira spojem naizgled nespojivih elemenata, a sve ih na čudesno efektan način spaja muzika grupe Foltin, dok je Moj muž Dramskog teatra utemeljen na odličnoj igri glumačkog ansambla. Zanimljivi su bili i Krležini Glembajevi, koje je u Prilepskom teatru režirao Branko Brezovec. Insistirajući na dekonstrukciji poznate drame, on od pojedinih fragmenata pravi partituru za minimalističku scensku igru o dekadenciji ne samo jedne porodice, nego kompletne civilizacije. Glavni adut predstave Murlin Murlo Nikolaja Koljade Albanskog teatra iz Skoplja u režiji Kristine Dimitrove bila je gluma, a blistala je mlada Sabina Memiši. Autorski projekat Edip komentari u režiji Dragane Miloševski Popove i koreografiji Igor Čakirova podsjetio nas je na Sofoklovu tragediju kojoj, međutim, istinski komentar nije bio dopisani tekst nastao na crti osavremenjivanja drevne teme, nego ples petoro odličnih glumaca. Uzimajući u obzir pandemijske okolnosti i ograničenu ponudu produkcije prikazane u Prilepu, festival makedonskog teatra je uprkos svemu potvrdio visoke makedonske glumačke kvalitete. Predstavio je mladi naraštaj pozorišnih stvaralaca, ali je ukazao i na problem koji se ne tiče jedino Severne Makedonije. Problem se naime odnosi na smalaksavanje pozorišta koje se beznadežno takmiči sa industrijom zabave, a u toj neravnopravnoj utakmici rešenje, također bezuspešno, pronalazi u komercijalizaciji sadržaja koje nudi publici. S druge strane, kvalitet ovde navedenih predstava upravo je u smelosti s kojom njihovi autori iskazuju poverenje u teatarsku umetnost.
Sve nas je danas rastužila i iznenadila vest da je u Beogradu preminuo Boško Milin, redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. U tri mandata bio je selektor Sterijinog pozorija, pisao je pozorišnu kritiku za treći program našeg radija, autor je više od 30 radiodramskih dela, nagrađen je kao najbolji student generacije 1989. Bio je stipendista Vlade Republike Austrije za proučavanje pozorišne umetnosti, dobitnik Sterijine nagrade za pozorišnu kritiku Miodrag Kujundžić 2008. 2010. godine, 6 godine bio urednik časopisa Scena, okušao se u raznim oblastima dramaturgije i mi smo pozvali njegovog prijatelja, teatrologa Svetislava Jovanova. Gospodine Jovanov, kako se sećate i po čemu bi trebalo da bude posebno u srpskoj kulturi upamćen Boško Milin?
Postoje razne vrste u mojoj profesiji šire shvaćeno dramaturga, kritičara. Postoje teoretičari, postoje zanatlije i postoje igrači. Boško Milin je bio ona najređa kategorija. On je bio mudrac. Kao profesor, kritičar, teatrolog, prevodilac, sjajni prevodilac mnogobrojnih komada sa nemačkog, on je imao ono što je danas toliko retko, a toliko možda i manje cenjeno i zaboravljeno. On je imao znanje, toleranciju i nadasve pravednost duha. To je njega krasilo i zbog toga ne mogu reći da je Boško Milin bio. Mislim da će njegovo nasleđe u retkim proplamcajima i još u mlađim generacijama ipak nekako opstati. A nadasve mislim da je on bio gentleman, pravi engleski gentleman u oblasti duha i pozorišta. Znate, Shaw kaže da je gentleman onaj ko jeste gentleman i ko to sebi može da dozvoli. Boško Milin je zbog širine duha, tolerancije i pravednosti to sebi mogao da dozvoli.
Gospodine Jovanov, mnogo vam hvala na ovom lepom sećanju. Ja ću reći to da je Boško Milin zadužio i naš program. Naime, bio je dugogodišnji predsjednik žirija za studentsku nagradu Neda de Polo, koja odaje priznanje mladima, a uostalom on je kroz svoj profesorski rad to i radio čitavog života. Po tome će se srpska kultura, između ostalog, i sećati Boška Milina, koji je preminuo danas u Beogradu. A vreme i mesto sahrane Boška Milina biće naknadno saopšteni. Ovo je kraj današnjih kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Prijatan i lep dan vam žele Igor Živković, Nena Đorđević, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Jovana Milovančević. Posle vesti počinje Filmorama, a tamo vas čeka Vladimir Čudović. Prijatan dan.